Може да ни кажете, днес много се говореше за баланса, който трябва да се намери около интеграцията на мигрантите. Какво повече може да ни кажете за него?
Аз говорих за баланса между интеграцията на бежанците и тези, които идват от държави нечленки на Европейския съюз, и движението на източноевропейци в западна посока. Аз смятам, че основните политически проблеми, които се създават в Европейския съюз и разделението между изтока и запада, всъщност е една от причините в обществата ни да се развива тази нетолерантност, тази ксенофобия и, бих казал, крайни популистски, националистически, дори фашистски движения, партии, които дори част от тях стигат на ключови водещи позиции и вземат управлението в водещи държави от Европейския съюз. Към това не е разрешено все още то не е противоречие, по-скоро към тази дилема, която няколко десетилетия вече Европейския съюз се опитва да абсорбира новите държави членки в себе си, да стане едно цяло. Се стовари бежанската криза всъщност и тя усили всъщност това нерешено старо огнище на конфликти, на проблем. Затова казвам, че сега е много важно да се запази баланса, когато вземат решенията, тъй като това огнище още тлее. То не е загасено, не е решено. Да припомним, че Брекзит започна заради източноевропейските мигранти, не заради бежанците. Затова почна Брекзит. Основната риторика на Джо Фараж беше какви са те чехи, поляци, румънци и българи, тук, където наводниха нашето кралство. Така че това исках да кажа всъщност, че този баланс трябва да се държи в фокуса, тъй като политиците, като че ли, в това число и някой от нас, всъщност залитат в момента, представяйки всички проблеми в момента на бежанците като най-важни. Важни са, естествено, когато става дума за живот. Важни са, когато става дума за да спасим тези хора, които всъщност са успели по някакъв начин да избегат от войната и от наводнението. Но е важно да не ги насърчаваме да идват отново и отново. За такъв баланс говоря. Когато ги насърчаваме, нови и нови хора тръгват и нови и нови хора умират в морето между Африка и Европа.
Това са икономически мигранти вече, не толкова за избягване.
Точно това говоря. Значи в един момент трябва да почнем да говорим истините. От всички тези данни, които ние показваме, тук не се коментираха много, но почти два пъти повече откази има в България, говоря конкретно, през последната година, отколкото одобрение на тези, които са претендирали са бежанци. Следователно, очевидно, те не са вече бежанци. Все по-голяма част от тях и в България, в Италия особено, всъщност са икономически мигранти. Те търсят по-добър живот и имат това право, никой не казва, но не бягат от война. Тоест попадат под друга регулация и в друга категория. Затова разликата между бежанци, мигранти, икономически мигранти от трети държави, членки на, тоест не членки на Европейския съюз, и мобилността вътре, свободно движение на хора в рамките на Европейския съюз между изтока и запада, трябва непременно да бъде разглеждана взаимно свързано. Аз съм съгласен, че трябва да бъдат на отделни форуми, както някак каза накрая. Заедно. Главите на хората са заедно. Много ясно казах. Ние смятаме, че трябва да бъдат интегрирани тези, които наистина са бежанци, които бягат от война и от природни бедствия, като и това също е огромен проблем в много държави, все повече държави от юга. И всъщност те се случват. Тези над 1000 души, които са в България, които са пожелали да останат в България, и тези, които имат всъщност съответните права, както казах вече, се интегрират, макар и по-бавно, по-трудно, тъй като са от държави, които имат друга култура, знаят езика. Така че ние смятаме, че тази линия трябва да бъде продължена. Ние не мислим, че трябва да се промени нещо.
Регламент, защото все още има текст, който, разбира се, не се прилага, връщане в държавата, откъдето...
Той де факто е променен.
Той де факто е променен.
Дъблинският регламент не действа. Каквото и да приказват хората, значи в началото се говореше 2-3 години, че той трябва да бъде променен.
Страха на хората.
Той не беше променен формално, но на практика не се прилага и няма да се прилага. Вярвайте ми, никой няма да приложи този регламент. Най-малко пък България ще го приложи. Да почват от сигурно. Така че той според мен вече не е едно ясно между другото доказателство колко инфантилни всъщност са политиците в рамките на европейските си решения, което не могат да вземат дори очевидните решения, които също трябва да бъдат взети.
Новият Европейски парламент и Европейска комисия обаче ще трябва да правят нещо. Много зависи от състава там. Вие прогнозирате ли това, което и вие като страх казвате, ксенофобията, национализма и така нататък да надделят в един
ако момент? Не започнем да говорим, ако не започнем да говорим с езика и мислите на гражданите, които всъщност отиват после и избират всъщност, има такава опасност, тези, които ги всъщност ги лъжат, да вземат тяхния глас и да обърнат наопаки европейския проект. Оставете Европа като цяло, нали? Европейския проект от него бъдеще. Така че аз смятам, че час по-скоро трябва да се промени говоренето. Това, което дори сега чухме от някои колеги, всъщност за мен е бизнес as usual. Тоест, ние говорим същите неща. Стига с тази риторика на сиромахомилство. Значи не може да говори само как те умират в морето и това е най-важното за всички нас. Да, важно е. Но е важно да си запазим обществата. Важно е всъщност да имаме демокрация в рамките на Европейския съюз. Смятам, че това е по-върховна ценност, която трябва да бъде адресирана и трябва да се чуват хората и тяхните страхове да се адресират. За такъв баланс говоря. Не можем да залитаме и в едната посока години наред, вече няколко години наред да се мучим да намерим решението. То го няма там. Решението минава през ясни регламенти, които всеки трябва да спазва. Аз съм съгласен, че не можеш да оставиш човешкия живот на произвола. Особено когато става дума за деца. Но отново казвам, нека да не насърчаваме допълнително това движение, както направиха някои европейски политици преди няколко години, нали, като казаха, елате всички. Значи, това е...
Вратата не е за
това. Това е безумие. Значи, идват, отново казвам, масово, както и се вижда вече, идват икономически мигранти. Не идват бежанци вече с този обем и с... Всъщност ние нямаме вече бежанска криза. Това е факт. В Европейския съюз в момента бежанска криза няма. Тоест няма такъв наплев, какъвто имаше преди една-две години. На бежанци говоря, които бягат наистина от военни конфликти. Но най-вече решението минава, всички знаем, през регулирането на тези конфликти, мира в тези региони, възстановяването на тези региони, инвестирането в тях и ред неща, които ги приказваме до болка, но не ги случваме.
Добре, само да кажете и всъщност да се върнем на темата на форума за интеграцията на тези мигранти и бежанци на нашия пазар на труда. Както и господин Симеонов каза, това е изключително трудна задача, но ние може ли да направим нещо такова, защото само 12% от тях са всъщност на нашия пазар на труда?
12% са заети местата в центровете всъщност за бежанци. Но да, аз съм съгласен. Изключително трудна е тяхната интеграция. Това е едно. Второ, те не искат. Да не си правим илюзии. Всъщност, много от и бежанците, и от икономическите мигранти минаха и заминаха през България. Десетки хиляди, когато беше кризата. Това ръха си го пропуснал. Те не искат. И го казаха в прав текст тогава. Имаш и медиите доста. Искат да отидат в Германия, в Швеция. И това е мецълта, всъщност. Независимо дали са бежанци, бягат от войната или бяха пак икономически мигранти, вплетени в този целия поток. Това първо. Второ, нашия проблем с пазара на труда няма да бъде решен нито с бежанци, нито с внос на работници от трети държави, макар че временния внос, аз не казвам, че не решава временния проблем на сезонната заетост, да речем. Ние от няколко месеца разработваме конкретен проект, който ще представим, може би, следващия месец, за системно решение на демографския проблем на България и на пазара на труда с системни мерки, 3 до 5 годишни мерки, към българите в Молдова и Украина. Не българите в чужбина като цяло само, защото знаем, че са различни категории, са различни мотивационни характеристики и причини да са там, нали, в Западна Европа особено. В Молдова и в Украина тяхният профил е доста по-различен и ние смятаме, че към тях трябва да се ориентира и бизнеса, и държавата, и местните власти с една програма, която казах, че следващия месец ще представим подробно. Целта е в рамките на 3 до 5 години да се опитаме да предложим атрактивни условия като държава и като работодатели и като синдикати, които могат да съдействат за квалификацията на около 100 000 българи от двете диаспори в Молдова и в Украина. Това ще реши системния проблем на пазара на труда, тъй като 150 000 всъщност работни места в България остават незаети. Това е системния проблем и той трябва да бъде така системно погледан. Не с бежанци, не с внос на украинци за сезона, само единствено, добре, окей, като има нужда да ги внесем. Ама не знам дали сте ходили по морето и дали ви е обслужвал украинец, да видите какво е качеството на това обслужване. Всички го видяхме, аз поне го виждам.
А мигрантите подготвени ли са да бъдат качествена работна ръка в България, според вас?
Тези мигранти, които в момента ние наблюдаваме нашия пазар на труда, не. Масово са всъщност без знания, без умения, без квалификация. И бежанците, и мигрантите говоря всъщност едновременно. Тези, които отново казвам, идват за временната заетост, за сезонната заетост, те са предимно студенти. Две трети от тези около 10 000 наистина, на които през това лято бяха на нашето море, са студенти. Така че тяхната квалификация се развива тепърва, всъщност те. Ще имат знания, сигурно умения, но в бъдеще време.
А какви работни позиции ще вземат мигрантите, които ще бъдат интегрирани на пазара на труда в България?
Трудно ми да кажа. Аз не виждам наплив, отново казвам, на мигранти, които да искат да дойдат да се интегрират на пазара
тези,
на труда.
Тези, които готвите от Украина и Молдова, на какви позиции биха могли?
Това не говоря за мигранти, говоря за българи, за с българско самосъзнание, говорещи български, да. С български корени. Това е съвсем различно нещо. Те няма статут на граждани на България, но това е част от програмата. Да им дарем такъв статут по бърза процедура и така нататък. Ами, това, което иска бизнеса. Затова казах преди малко, че трябва да и това иска програмата, с която готвим вече и коментираме с председателя на КРИП, на АИКБ и на Стопанската камера, всъщност говорихме това вече няколко пъти. Една, как да кажа, снимка, една ясна карта, къде се намират работните места в България, които са свободни, с какъв профил са те всъщност и при какви условия бизнесът ги предлага, т.е. каква заплата и условия на работа, естествено. Така, карта по общо съгласие може да бъде изработена в рамките на няколко месеца. И това е ангажимента на бизнеса. Почнах да говоря вече за това, което трябва да говорим след следващия месец, но, понеже ме питате. Естествено, заедно с това би трябвало да бъде направена и това е ангажимента на местните власти, което ще искаме сдружението на общините да се ангажира и водещи кметове на големите областни градове с тяхните колеги от по-малко естествено дадената област, да се направи карта на изоставените селски къщи. Много такива има. И смятаме, че това е ключа към това решението. Да могат на тези наши бъдещи сънародниците с български граждани, но нямат гражданство, го кажа така, да бъде предоставено атрактивно. Какво е то всъщност? Първо, заселване в България, в тази селска къща, която трябва да бъде стегната и така ремонтирана, и тук е място на държавата, за да говори за някаква годишна програма, предоставена там, където всъщност наоколо е работното място, което бизнеса е картографирал, и да помогнем на този, който идва да се засели там, ако му липсва дадени умения, да го квалифицираме, доквалифицираме, преквалифицираме за това, което наоколо той е поискал да работи, бизнеса му е предложил реално. Това е всъщност просто да срещнем нуждата на бизнеса в момента с огромни, така ясни заявени конкретни претенции при това, с възможността да заселим тези хора, да дойдат с тяхните семейства, тяхните деца, да възродим по този начин селата, ако щете, като има деца, ще има и училища и така нататък. Ще има нужда и от здравен пункт, ще има нужда и от много други неща, всъщност там ще има нужда и от църква сигурно, защото те са християни, българите в Молдова и в Украина конкретно и така нататък. Тоест, затова говорим за демографска всъщност програма. Тя има пряко отношение към пазара на труда, но всъщност има демографско измерение и цял най-накрая, тъй като 100 000 хора и граждани с българско самосъзнание са далеч по-важни и ценни, отколкото всякакви други мигранти. Може да звучи дискриминационно, но е така всъщност и всички си го мислим, кара не винаги да го казваме. И всъщност, отколкото други средства и ресурси, които да, когато се налага, трябва да ги вали държавата и Европейския съюз, особено за бежанците, както казахме вече,
за охрана на границата.
Които наистина са легални и тук са в наша страна, имат съответни права, те трябва да бъдат гарантирани, както на българските граждани, но не може да бъде това нашата цел и нашата перспектива по този начин, едва ли да се решим проблема нито с демографията, нито с тези тежки липси на пазара на труда, които се дълбочават, между впрочем, поради демографския проблем.
Добре, аз имам един страничен въпрос за отпадането тавана на пенсиите за всички.
Добре,
си има една дискусия в парламента. Вие знаете ли какво е подобна стъпка?
Нашето мнение е известно и понеже ти го следиш отдавна, сигурно се сетиш, както кажа какво е. От самото начало, нашето мнение е тавана на пенсиите трябва да отпадне с повишаването на максималния осигурителен доход до такова ниво, което всъщност да автоматично да го обезмисли това. С други думи, целта на 10 минимални работни заплати не е отменена, напротив, това е нашето предложение, което направихме преди някаква седмица отново. Първа стъпка 3000 лева за следващата година, което значи 1200 лева, съответно, максимална пенсия за 2019 година, за всички, не само за новоотпуснатите, с които имаме права, естествено имам предвид. И по-нататък 10 минимални заплати, ако смятаме, че се изпълни поне обещаното от това правителство 650 лева в края на техния мандат, значи 6500 в рамките на 2-3 години. Ускорено, казвам, увеличение на максималния осигурителен доход, вместо втора скала на облагане, както някои предлагат, да се пробие плоския данък. Очевидно, плоския данък няма нагласа да бъде пробит с втора скала, това ние мислим, че да речем, ценно и по-важно, там нагоре, там са всъщност правата, фискалният ефект не е толкова голям, но там са правата на бъдещите пенсионери и там са правата на тези, за които е урязана съответно пенсията и по този начин, забележете, няма да падне тавана, а ще се измести до едни разумни нива, защото, примерно, ако говорим за 6000 лева максимален доход, нали, колко е 40% да му сметне, 2400 лева, но не е 20 000 лева, както някои банкери в момента имат такива права. И което е скандално и което заради тях не пада тавана, много добре го знаем. Може са 5 случая, нали? Трудно ми е да кажа колко, единични са. Но са такива. 5 цифрени са всъщност пенсиите, които са урязани и никой политик, казвам, изправо според мен, няма да отмени тавана на пенсия, докато този проблем не е решен. А той не е решим, тъй като това право е генерирано, дали е правилно генерирано или не е друг въпрос, нали, в хиперинфлационните години, 97 година особено, и то не може да бъде по никакъв начин отменено. Затова казвам, че нашата позиция от тогава насаме се тая. Нагоре максималният доход, по този начин тавана ще стигне до тези нива, които масовите и несправедливо урязани максимални, т.е. големи пенсии, ще получат съответното
съответното право. Сметка, примерно, ако стане 1200 до година, колко ще останат?
Ами може да бъде направена, не сме правили конкретна сметка, но това е движение.
1040 до 1200, т.е. ако 30 остават в
ръка. Част от тези, те са мине всъщност, но мисля, че между 50-60 хиляди нещо от този сорт по памет се среща в момента с ограничени пенсии. Да. И както казвам, от тези няколко десетки хиляди всъщност една много малка част, под 10 души всъщност са проблемници. Тежките случаи, които са 5 цифрени и категорично за тях няма права. Това е измислица. Тоест генерираните права ги има на хартия, но няма вноски, така да кажа, реални, които да могат да произведат такива права. Та, това е нашата позиция и смятам, че тя е доста разумна, системна, пред това и ние повтаряме винаги, когато стане дума за това, но той трябва да бъде изместен нагоре, защото иначе мотивацията на младите хора да си правят вноски върху реалните им заплати, особено в големите градове, в София, в IT сектора, изчезва. Той не вижда как, за какво да прави вноска върху някакви пари, които накрая 500 000 лева. Дали, има хора, които получават по 5, по 6 000 лева в IT сектора и повече дори, и искат да видят срещу това какво ще получат евентуално, ако някой им каже дайте вноски, дайте пари върху тези големи заплати, които получават.
Да, т.е. всъщност максималният осигурителен доход ограничава размер на пенсии.
Точно така. Затова казвам, че той е свързан не само с вноската, той е свързан с съответното право. Поради тази причина движението му нагоре, освен че изглажда регресията, вече при облагането за това справедливост, която говорихме ние, и осигурява и гарантира плоскостта на облагането на високите доходи, да го кажа така, там няма прогресия.
Изгорано говорили.
Ми говорили сме. Между другото, той разбира много добре това, което си приказваме и на ниво дискусия приема тези аргументи. Стигнем до решенията вече, има се пак политическо измерение. Там ще видим дали съответната партийна така рамка ще им позволи да направят някаква промяна. Аз смятам, че е дошло време и ще настоява КНСБ това да бъде подхода и заради максималната пенсия, но и заради изглаждането на поне частично на регресията в горната част на доходите и осигуряване на поне на плоскостта, за която всички се твърдят, че била хубава. Аз продължавам твърда, че не е, но окей, няма място в момента за подобен дебат. Или по-скоро няма смисъл от това подобен, защото няма да има решение.
Не, този дебат е актуален и от гледна точка на това, че сега ни чака тежка зима. Вдигат се цените, прогнозира се инфлация повече от тази заложена в бюджета. И се очаква, т.е. БСП отново ще предложи намаляване на ДДС-то за някои стоки. Вие тук каква позиция сте?
Тук от край време сме на различна позиция, по една проста причина. Звучи много примамливо, нали? В една обаче държава, която е успяла да, как да кажа, да се развие цялата администрация, в това число и да се събира съответно средствата без измами или с много минимални такива и с злоупотреби, които клонят към айде размери, които са допустими, го кажа така, или общо приети поне в Европейския съюз. Нашата държава не е така. При нас злоупотребите са доста големи, както е известно, и постоянно се борим с тях, колко успяваме, друг въпрос. Най-вече с, забрежете, най-вече злоупотреби с данък добавена стойност и с акцизи. Това са злоупотребите масово и затова казвам, че всяко пипане в ДДС-то всъщност води след себе си нови въртички за злоупотреби. Иначе звучи много, много логично.
Добре, за тази има,
аз не мисля, че ще има.
Предложението на КНСБ в бърз пакет.
Аз казах, вчера ги казах някъде, в някаква телевизия бях дал BTV. Всъщност, припомням, че през август, края на юли, точно пред вас го развихме тогава, ако помните на един наш семинар, ние предложихме ово време да се коригира енергийната помощ, защото беше ясно, че се задава първо в 1 юли. Това скочи направо скок, гигантски. Ние говорихме поне да стигне 530 кВт на домакинство, като по този начин тези 207 000 домакинства и деца, които се подпомагат, ще да станат поне с около 30-40 до 50% повече. Поне това. Като стъпка, това бяха нашите разчети. Като фат говорим, значи като дигнеш обем. Не, и с достъпа. Комбинирано с достъпа. Тоест, нашия...
доходите там
да са. Да, всъщност. И достъпа да бъде облегчен и да бъде увеличена помощта сама по себе си. За най-слабите, всъщност. Втората стъпка беше, естествено, и продължава да бъде увеличение на доходите. На всички доходи. Тя не е нова, всъщност, но 10% не стигат вече. Това е, което казваме в момента. 10% въобще като подход да стигат не само за публичния сектор. Ние смятаме, че тези, които са под средната работна заплата, даже под 1000 лева, във всички сектори трябва да получат между 15 и 20% увеличение. Вече, тъй като калкулираме какво се случва с... Да, цената на газа няма преко влияние върху много стоки и услуги, има косвено влияние, но тя стимулира, калкулира и бута нагоре всички цени, за голямо съжаление, по-бързо, отколкото би не се искал. От тази гледна точка кошницата на ограниченото потребление, тук отварям скоба да кажа, че тя е 77 стоки, не може да стане 30, както някой иска, защото няма такива методики всъщност. Ограниченото потребление, което значи прага на бедност, което ние изчисляваме, нашия праг на бедност, вече 30 години всяко три месече, значи тъпва върху 77 стоки услуги, това е международно верифицирана методика. Така че тя показва всъщност, че там газа влияе повече, т.е. върху много стоки и услуги от първа необходимост има по-голямо влияние. Това е, разбираем, топла вода, парно и така нататък, да не влизаме в детали. Ако ще ти хляб, нали, оранжерийно производство, дето са и някои домати, краставици, които все пак са в тази кошница зеленчуци. Така че увеличението на доходите, на нискодоходните групи, които са от минималната работна заплата до около 1000 лева, според нас трябва да бъде приоритетен ангажимент както на правителството за тези, които плащат то, т.е. ние плащаме признаваната, така и на бизнеса. И не на последно място дебата, който отворихме тук преди две седмици. Необлагаемия минимум това прави всъщност. Ще остави в джоба на всеки работещ българин на годишна база 670 лева. Казвам по-простичко, 50-60 лева на месец. Тоест, ако получаваш ни 600 лева заплата или 700 лева заплата, това си 10% ще даде правителството в кавички, нали? Ако не ти ги събере. Тоест, ако не ти ги вземи като необлагаем минимум. Тоест, с тези комбинации от мерки де-факто, ние предлагаме 3-4 мерки, които могат реално да подмогнат всички българи. Сега за пенсиите ми е трудно да дам решение, тъй като магически формули там няма. Знаеме, там движенията са огромни като ресурси и дали може да бъде увеличено повече, предстои да видим като сметки от това, което е заложено вече в бюджета на България.